halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosadna kaga baaqaysa muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. waxaan idin soo jeedinayaa idaacadda anigoo ah Ibrahim Xasan Garabay Daanduray. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddan caawa waxaa ka mid ah madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi oo wareegtooyin ku dhaqangeliyey xeerarka doorashooyinka Soomaaliland.
Marka waxay doonaa doorashadu laba qodob baa kala baxay inay nabad ku dhacdo. Qofka laga helaa ka helay inuu ku hambariyeeyo doorashadu markaasaa diimaneeda.
Waxaa kale oo dhegaysan doontaan martida mikrofoonka iyo caweyska Washington.
inkastoo in fanka soomaaliyeed lihidee markii ka hore iyo suugaanta soomaaliyeed bulshada lihidee lagu hogaamiyo oo malihi fanka wanaagsan wax loogu sheegi jira hadse noloshadii naftayda iskaciya dareenkiyo xatutumaan ka taalaan adkaan jeclaayi.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan dowladda Soomaaliya oo sheegtay inay soo xirtay guddoomiyii hore ee degmada Dharkeenley oo ku eedeysan inuu ka tirsanaa Al-Shabaab iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii. dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay maanta inuu dib u bilaabayo gargaarkii uu siin jiray hay-adda gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan falastiiniyiinta ee u n r w a iyadoo uu bixinayo lacag dhan $20 million oo dollar kadib markii uu helay damaanad hubin dheeraad ah oo ku saabsan kharashaadkeeda iyo shaqaalaheeda. si la mid ah dalal kale oo dhowra ayaa dalka Sweden waxa uu hakiyey gargaarkii uu siin jiray hay-addaasi bishii Oktoobar kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay hay-adda ilaa 10 ka mid a shaqaalaheeda inay ku lug lahaayeen weerarkii kooxda Xamaas 7 Oktoobar ay ku qaaday Israa'iil oo sababay dhimashada 1,060 Israa'iiliyiin ah oo u badnaa rayada, kaasi oo dhaliyey dagaalka Gaza. talaabadan Sweden ayaa waxa ay timid kadib markii Komishinka Yurub horaantii bishan uu sheegay inuu fasixi doono $50 million oo lacagta yuroga ah oo uu ku maalgelinayo hay-adda gargaarka ee u n r w a. diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Ruushka ayaa 3 qof waxa uu ay ku dileen koonfurta iyo waqooyiga Ukraine jimcihii, halka gantaal maalin ka horena uu dilay 2 qof tiro kalena ay ku dhaawacmeen sida ay sheegeen mas-uuliyiin maxalliya. gelinkii dambe ee jimcihii ayaa gaari rayad ah waxaa diyaaradda ay ku duqaysay gobolka Kharkiv, halkaasi oo ay ku dishay nin iyo qof dumar ah, sida uu barta Telegram uu soo dhigay gudoomiyaha gobolka. diyaarad kale oo droon ah ayaa waxay duqaysay tuulo ku taala koonfurta gobolka Kherson oo dishay haweeney, sida uu sheegay gudoomiyaha. dhammaan 3 gobol ayaa inta badan la kulma duqeynaha diyuuradaha aan duuliyaha lahayn iyo weerarada gantaalada Ruushka. Moscow ayaa beenisay in si ula kac ah ay u beegsatay dad rayada, inkastoo qaar badan lagu dilay duqeyno istabajoog ahaa oo dhanka cirka ah oo ka dhacay gudaha Ukraine intii uu socday dagaalka u dhexeeya Ruushka iyo Ukraine. roob dabaylo wata ayaa waxa uu sababay daadad iyo dhulgo oo ku dhuftay jasiiradda Sumatra ee dalka Indonesia, waxaana ku dhintay ugu yaraan 10 qof, waxaana la sheegayaa in 10 kalena la la'yahay. dhoobo, dhagxaan iyo geedo roobku uu soo rujiyey ayaa waxa ay soo rogeen buur goor dambe jimcihii. Doni Yusrizal, madaxa hay-adda maaraynta masiibooyinka maxalliga ah, ayaa waxa uu sheegay in webi uu ku soo butaacay tuulooyin dhulka buuraleyda ah ee gobolka galbeedka Sumatra. afeenka hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka waxa uu sheegay in samato bixiyaal ay meydka 10 qof ay ka soo saareen tuulada ugu daran ee Koto Turusan, iyada oo meydka 3 kalena ka soo saaray 2 tuulo oo darisla ah, waxaana la leeyahay 10 qof. Yusri Zal ayaa waxa uu sheegay in 46,000 oo qof ay u qaxeen guri kumeel gaar ah oo ay dowladdu leedahay kadib markii daadad iyo dhulgo ay aaseen 14 guri, halka 20,000 oo gurina biyo ay buuxiyeen ilaa iyo saqafyada sare, isagoo intaasuna ku daray in dadaalka lagu baadigoobayo dadka la la'yahay iyo kuwa dhintaba ay curyaamiyeen koronto la'aan, wadooyinka oo xiran oo ay qarqiyeen dhoobo iyo burbur xoogan. Warkiina dhegeystayaal, waa nageyntaas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilowna madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi ayaa maanta wareegtooyin ku dhaqangeliyey xeerarka doorashooyinka Soomaaliland, waxaana uu ka hadlay qabsoomidda doorashooyin nabad ah oo ka qabsooma sanadkan Soomaaliland. Warbixintan waxaa Hargeysa ka soo diray Qadar Maxamed Cakule.
Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Bihi Cabdi oo ka qayb galay munaasabad ballaaran oo loo sameeyey maalinta caalamiga ah ee haweenka adduunka 8 Maaris, oo maadaama ay shalay jimca ku beegnayd maanta xus ballaaran loogu sameeyey magaalada Hargeysa, ayaa ka hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliland ee ku soo fool kale oo uu sheegay inay muhiim tahay in loo diyaar garoobo.
Waxaan ku jiraa sanad doorasho, waxaanu ka rabnaa inaan dalkeena ku horumarino, in qofka aynu isleenahay qof waliba uu sidan yahay, kaasaa maanta qaranka saari kara inuu codkiisa siiyo. Marka waxaynu doonaa doorasho laba qodob baan ka rabaa mabda: inay nabad ku dhacdo, qofka laga helaa ka helay inuu ku hambaryeeyo doorashadu markaasay qiimo leedahay, ma aha inuu ku celoodo. Waad aragtee marka kaabeyka waxyaalaha gaadho, taa dadka waa wadigaya, dumarkuna hawl badan bay ka qaadan karaan in nabad lagu codeeyo, afar lagaa dalaa aan lagu codeeyo, wixii lagu lahdaa sharci u noqoto.
Madaxweyne Biixi ayaa geesta kale soo hadal qaaday xaaladaha siyaasadeed iyo dhaqan-dhaqaale ee Soomaaliland waqtigan ku gadaamay.
Soomaaliland waxay ku jirtaa xaalad cadowgeedu soo batay. Markaad tallaabo hore u qaadaba, markaad dantaada sheegataba, dagaal gacan iyo siyaasad iyo dhaqaale ugu deelmay. Marka hore aynu duunka heshiis ka nahay, waxaynu doorinaa haddaynu Soomaaliland nahay oonu sharciga caalamiga u haysanaa oo kabiraadmiga u haysanaa in aynu noqonno dal xora oo caalamka la sidan oo iyagu dalkooda maamusha, inaguna ay tahay waajib aanu qabanno. Wax walba taasaa ka horeysa. Qofka taa shaki kaga jiro ama mugdi gelinaya waa cadowga inu ka soo la soo safan yahay ayay noqonaysa. Lagama aamusi kara qarannimada.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay inay xirtay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley, Abuukar Cadow, oo ay ku eedeynayso inuu ka tirsanaa maleeshiyada ururka Al-Shabaab. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida lagu daabacay warbaahinta dowladda, hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa soo hortay gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley, Abuukar Axmed Cadow Tifow, oo lagu soo eedeeyey inuu la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab. Sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegay in Abuukar oo ahaa gudoomiyihii hore ee degmada Dharkeenley oo la shaqeynayo kooxda Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii, Cadow oo hay-adda sirdoonka Soomaaliya hadda ku eedeysa Al-Shabaabnimo ayaa soo noqday gudoomiyihii degmada Dharkeenley sanadkii 2019-2020-kii. Hay-adda sirdoonka qaranka Soomaaliya ayaa sheegtay in Abuukar Cadow oo la shaqeynayo Al-Shabaab laga soo bilaabo 2014-kii. Sirdoonka Soomaaliya ayaa hore u soo haray saraakiil aydan iyo kuwa maamul oo la shaqeynaya Al-Shabaab maxkamaduhu ay xukumeen kadib markii lagu helay eeda loo soo xiro la xiriirta Al-Shabaabnimada. Xilli sii horeysa, sargaal sare oo ka tirsanaa booliska Soomaaliya ayaa u goosay dhanka Al-Shabaab, kaasoo ahaa gaashaale ka tirsanaa booliska lagula magacaabi jiray Ayaal Cabdulqaadir Okey, VOA, Muqdisho.
taliyaasha howlgalka ciidamada Mareykanka ee Bariga Dhexe ayaa waxa ay ka digeen in cabsigelinta ay ku hayaan xuutiyiinta iyo kooxaha kaleeto Iiraan ay taageerto Bariga Dhexe ay tahay mid ku meel gaar ah, Iiraanna lagula xisaabtami doono duurka ay ku leedahay colaadda. Wariyaha v o a arrimaha gaashaandhigga uga soo waranta Carol Pepe ayaa warbixintan ka diyaarisay, waxaana soo jeedinayaa Maxamed Cabdixasan Sandheere.
ciidamada Maraykanka ayaa duqay ma la beegsaday bartilmaameedyo ay leeyihiin xuutiyiinta Yemen, waxayna soo rideen dayuurada drones oo ay xuutiyiintu weerarada iyo arbushaadaha u adeegsanayeen. howlgalka ciidamada Maraykanka ee badda cas ayaa qayb ka ah dadaal caalamiya oo la doonayo in lagu ilaaliyo maraakiibta iskaga kala gooshaya marinka Baabulmandab. madaxa taliska dhexe ciidamada Maraykanka jeneraal Eric Kurilla ayaa ka digay in dadaaladan oo keliya aysan ka joojinin xuutiyiinta inay weeraraan maraakiibta Maraykanka ee maraya badda cas iyo gacanka cadmeed. waxa ugu muhiimsan in laga horjoogsado xuutiyiinta waa inay sahay ka helaan Iiraan. xuutiyiintu ma aha dad hub soo saarta, ee waxay isku xirxirtaan hubka loo keeno. qalabka ay badda u adeegsadaan iyagu ma sameeyaan, gantaallada ay weerarada ku geysanayaanna iyagu ma sameeyaan, ayuu yidhi. jeneraal Eric Kurilla ayaa su'aalo adadag kala kulmay mudanayaal ka tirsan Kongreeska Maraykanka, kuwaasi oo sheegay in Iiraan aysan la kulmaynin cidhib xumadii ay ahayd inay ka dhaxasho kulug lahaanshaheeda weerarada xuutiyiintu ay geysanayaan. mudanayaasha su'aalaha dadag weydiiyey jeneraalka waxaa ka mid ahaa senator Dan Sullivan oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga. laakiin wax cidhib xumo ah oo arrintan ay Iiraan kala kulmaysaa ma jira miya, ayuu weydiiyey. jeneraalka ayaa ku jawaabay, waxaan u malaynayaa in Iiraan aynay weli taasi dhadhamin. senator Dan Sullivan ayaa mar kale weydiiyey jeneraalka haddii uu jiro markab sirdoono ay Iiraan leedahay oo xogta siinaya xuutiyiinta si ay u dilaan badmaaxiinta Maraykanka ah, isagoo sidoo kale weydiiyey sababta aanu Maraykanku u quusinaynin ababa una u weerareynin maraakiibta noocaasi
ah. jeneraalku
arrintaasi ka jawaabaya ayaa yidhi, waxaan soo jeediyey kala doorashooyin innaga noo furan oo ay ku jirto in dhinaca internetka laga weeraro maraakiibtaasi amaba toos loo beegsado. sidoo kale waxaan tilmaannay halista ka dhalan karta dhammaan tallaabooyinkaas noo furan, ayuu yidhi. ururka Xamaas ee Iiraan taageerto ayaa boqolaal qof ku dilay weerar ay ku qaadeen Israel bishii Oktoobar 7-deedii ee sannadkii hore, welina waxay haystaan 6 muwaadin oo Maraykan u dhashay. weerarkaas Xamaas ayaa waxa xigay in Israel ay weerar ku qaado Gaza oo halkaasi ku disho kumanaan qof. xuutiyiinta oo ka jawaabaya ayaa weeraray Israel si ay Xamaas u garab istaagaan, iyagoo weerar u geystay in ka badan 12 markab oo ganacsi, kii ugu dambeeyana waxay ku dileen 3 badmaaxe, 4 kalena waa ay ku dhaawaceen. kadib markii ururka xuutigu gantaal ku dhuftay markab ay raggaasi saarnaayeen oo ku gooshayey calanka jasiiradda Barbados laakiin ay lahayd shirkadda True Confidence ee dalka Liberia. laba ka mid a shaqaalaha markabka ee dhintay iyo labada dhaawaca ayaa waxay u dhasheen dalka Filibiin, halka qofka kalena u dhashay dalka Vietnam. maleeshiyooyinka ay Iiraan taageerto Ciraaq iyo Suuriya ayaa sidoo kale qaaday ilaa iyo 107 weerar oo ka dhan ah ciidamada Maraykanka, iyagoo 3 askari oo Maraykanka ku dilay weerarkoodii ugu dambeeyey horraantii sannadkan ka dhacay dalka Urdun. jeneraal Kurilla ayaa u sheegay mudanayaasha Kongreeska Khamiistii lasoo dhaafay in jawaabtii ay weerarkaasi ka bixiyeen ay ku dileen taliyihii Kataib Xisbullah, taasina ay baqdin gelisay kooxdaasi. Iiraan ayaa beenisay inay hub iyo saanad siiso xuutiyiinta, inkasta oo Maraykanku sheegay inuu hayo caddaymo arrintaasi muujinaya. caddaymahaasi ay ku jiraan in hub ay Iiraan u waday xuutiyiinta uu Maraykanku qabtay.
waxaa dhegeysteen warbixintii Carol Pepe, waxaa soo jeedinayay Maxamed Cabdixasan Sandheere. halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa Washington. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa ansixiyey jimcihii qaraar ku baaqaya in xabadda la joojiyo dalkaasi Suudaan, halkaasi oo xogeyaha guud ee qaramada midoobay toddobaadkan uu ka digay in mushkiladda bani aadminimo ee dalkaasi ay gaartay meel halisa. maxamed colaad xasan ayaa soo jeedinaya warbixin ay arrintaasi ka qortay v o a.
golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sheegay in ansixinta qaraarkan uu fariin xooggan u dirayo dhinacyada milatariga Suudaan iyo maleeshiyada kasoo horjeeda ee sida milatariga u tababaran ee r s f. qaraarkan ayaa dhinacyada isku haya ugu baaqaya inay si degdega colaadda u joojiyaan, gaar ahaan inta lagu guda jiro bisha barakeysan ee Ramadaan. sidaasna waxaa wariyayaasha u sheegay ku-xigeenka safiirka Ingiriiska ee qaramada midoobay James Kiryuki, oo wafdigiisu ay qaraarkan soo gudbiyeen. baaqan golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa daba socda mid lamida oo ay hore u soo jeediyeen golaha ammaanka ee midowga Afrika. Ambassador Kariyuk waxa uu yiri, waxaanu ku boorineynaa dhinacyada iska soo horjeeda ee Suudaan inay dhaqan geliyaan baaqan nabadeed ee caalamiga ah ee qaramada midoobay oo ay xabada joojiyaan. Ergega Mareykanka ee qaramada midoobay Robert Wood ayaa dhinaciisa dhaleeceeyay dhibaatooyinka ay Suudaan ka geysteen dhinacyada dagaalamaya intii uu socday dagaalkan muddada sanadka ku dhow waddankaasi ka ololaya. Mas Wood waxa uu yiri, musiibada Suudaan meel xun ayay gaartay, sidaa daraaddeed waa inaan u midownaa sidii aan ugu hortegi lahayn oo aan u joojin lahayn hubka ku qulqulaya Suudaan ee colaadda sii hurinaya. Qaraarkan ayaa waxaa ansixiyey 14 ka mid ah 15 xubnood ee golaha ammaanka ee qaramada midoobay, waxaana ka aamusay dalka Ruushka. Qaraarkan ayaa sidoo kale ku baaqaya in xayiraadda laga qaado raashinka gargaarka oo aan laga horjoogsan kuwa u baahan si naftooda loo badbaadiyo. Macadda in nacyada iska soo horjeeda Suudaan ay baaqaasi aqbali doonaan iyo in kale. 23-kii bishii January ee sanadkan ayaa xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres oo ka hadlayay xarunta qaramada midoobay ee magaalada Geneve waxa uu ku baaqay in bisha barakeysan ee Ramadaan darteed xabad joojin laga hirgeliyo Suudaan. Maalinka horna xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres waxa uu ku celiyay baaqaasi isagoo sheegay in la joogo waqtigii dhinacyada isku haya Suudaan ay dagaalka joojin lahaayeen. Waxa uu yiri Guterres, colaadda oo la joojiya waa inay horseedaa guud ahaan dagaalka oo joogsada waddanka Suudaan oo dhan, oo markaasina ay u gogol xaartaa nabad waarta oo Suudaan ka dhaqangasha. Dagaalka ayaa ka qarxay Suudaan bishii April ee sanadkii tagay, waxaana uu u dhexeeyaa militariga Suudaan ee uu hogaamiyo General Cabdul Fattaax Burhaan iyo maleeshiyada sida militariga u tababaran ee RSF ee uu hogaamiyo General Maxamed Xamdaan Dagaalo. Labadan jeneraal ayaa beri ahaa xulafo dowladdii ku meel gaarka ahayd ee Suudaan ee ka dambeysay afgembigii dalkaasi ka dhacay sanadkii 2012-kii, laakiin waxay markii dambe isku qabteen awoodda. Dagaalka labada jeneraal ay ka qarxiyeen Suudaan ayaa sababay in kumanaan qof ay dhintaan, barakac baahsan, iyo cadaawad heerkeedu sarreeyo oo si gaara loola beegsanayo dadka aan carabta ahayn ee ku nool gobolka Darfur. Gaajada ayaa sidoo kale gaartay heer qayladaana iyadoo ay jiraan caruur nafaqo darro u dhimanaya.
Warbixintaasi ay qortay VOA-da waxaa soo jeedinayay Maxamed Colaad Xasan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka. Waxaa landa ka soo diray Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idinkiin baa akhyaartana dhegeysanaysaan meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiin baa kuna soo dhawaada barnaamijkeenii martida microfoneka. Macahadka Heritage ee daraasaadka ayaa dhowrkii maalmood ee u dambeeyey kulan uga socday magaalada Muqdisho. Shirkan ayaa lagu lafagurayay dib u heshiisiin loo helo Soomaalida iyo sidii loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda. Waxa kale oo lagu lafaguray saameynta heshiiskii is-afgarad ee Itoobiya iyo Somaliland. Barnaamijkeena martida microfoneka ayaynu dhegeystayaal ku eegaynaa, waxaana inoogu marti ah agaasime ku-xigeenka Macahadka Heritage Dr. Aways Cabdullaahi. Marka hore agaasime, ku soo dhawow barnaamijka martida microfoneka.
Cabdixaafid, waa xog salaamaya adigii bahda V O da iyo ummadda Soomaalida meel kasta naga dhegeysanayaanba waa salaamaya, waana ku dhowahay aad iyo aadan u mahadsantahay.
Waa hagaag. Marka hore Dr. Aways, bal adiga oo soo koobaya waxa aad nooga warantaa waxyaabaha lagu dhammaystirayay kulankan kuwooda ugu muhiimsanaa.
Bishii March 4-teedii ilaa 5-teedii labada maalmood waxaa magaalada Muqdisho ka qabsoomay madasha aragti wadaaga Heritage oo sanadkiiba mar lagu qabto magaalada Jibuuti ee dalka Jibuuti. Madasha sanadka dhaweyto oo ay ka dhacaysay dalka Jibuuti maalmooda u dambeysay, maadaama ay timid geeridi Allah u naxariistay wasiir Khadija Diri oo martida ka mid ahayd shirka. Dhammaystirkiisii labaad baa xamar ugu qabtay. Waa madal runtii dadka Soomaaliyeed ee Geeska Afrika degay isugu yimaadaan sanadkiiba hal mar, isdhaafsadaan aragtiyada ku aadan sida xal loogu heli lahaa mashaakilaadka dadka Soomaalida Geeska Afrika degan. Dadka Soomaaliyeedna isku keenta oo isku wareystaan oo meel madal xoogaal ah oo dadka maaragtay aqoonyahanka, dadka go-aamada siyaasadda gaara, iyo sidoo kale bulshada rayidka iyo aqoonyahanada ee runtii daafaha adduunka jooga oo Soomaalida isku yimaadaan cilmibaarisyaal lagu soo bandhigaa sanadkii dhaweynta wuxuu mawduucu daarnaa kobcinta nabadda dadka soomaalida geeska africa degan iyo sidoo kale sidii loo horumarin lahaa dib heshiisiinta ama heshiisidaba looga gaarsiin laga hirgelin lahaa geyga soomaaliyeed, sidoo kalena la xaqiijin lahaa in dadka soomaalida ay si wada jira u wada noolaadaan oo nabdoon. Dadashu waxay isku keentay dad fara badan oo mas-uuliyiin oo ka kala socda dalka Jabuuti oo ka mid ahay wasiirka arrimaha islaamka iyo awqaafta, xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Kenya, aqoonyahanna kale oo dibadda isaga yimid dowladda federaalka Soomaaliya, ra-iisul wasaaraha iyo wasiiro ay ka mid yihiin wasiirka arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta, wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka, wasiirka dhallinyarada iyo sportska, aqoonyahanno, xildhibaano bulshada rayidka ah, dad kale oo ka kala socday hay-adaha gaarka leeyahay amaka, dad cilmi baarayaal ah oo runtii mawduuca si aad u xiiseynayay oo waraaqada soo gudbiyey, daraasadana ka sameeyay arrimaha uu ku saabsanaa shirka mawduucasna way kasoo qayb galeen si usoo bandhigaan aragtiyaha la xiriira si dadka Soomaaliyeed loo nadayn lahaa, wadajirkoodana laga wada shaqayn lahaa.
Waa tahay qodobka dib u heshiisiinta Soomaalida waxa uu noqday qodob soo jiitamayay muddo dheer. Khuburada kulanka kasoo qayb gashay iyo aqoonyahanku ma sheegeen sababta ay Soomaalidu u heshiin kari laadahay.
Runtii Soomaalida markaad fiirisid soddonkii sanaa u dambeeyey marxalado kala duwan bay soo martay, dhibaatooyin aad u fara badan oo khilaafaad noocyo kala duwan leh baa dadka Soomaaliyeed soo maray, ku salaysan qabiilo istagaalaya oo runtii khasaare aad u fara badan geystay, khilaafaad siyaasiya oo runtii aan dhammaan oo mar walba soo laablaabta oo ku saabsan arrimaha dowlad dhiska Soomaaliya iyo sidii maaragtay loo dhammaystiri lahaa hanaanka dowladnimada Soomaaliya, iyo sidoo kale khilaafaad la xiriira arrimahan hadda waddanka jira oo runtii muddo maaragtay 15 sano ku dhowo argagixisada iyo khilaafaadkaas kale dhibaatooyinkii khasaaraha ay geystaan. Waxaa lagu soo bandhigay caqabadaha jira, fursadaha jira, iyo dadka Soomaaliyeed si kor loogu qaadi lahaa iyadoo si wada jira ay cid walba uga qayb qaadanayso in maaragtay nabad lagu soo dabaalo, dadka Soomaaliyeedna isku midoobaan sidii maaragtay wadajir iyo loo kobcin lahaa dhaqanka nabadda, maadaama dadku inta badan hadda ay colaado iyo dhibaatooyin fara badan ay soo mareen, dadkuna ay daaleen in maaragtay hore loo socdo, la heshiiyo waxyaalaha la isku hayana runtii la helo makaaniyaad lagu xalinayo ama tabooyin ama istaraatiijiyo xal waara lagu gaarayo, dadka Soomaaliyeedna si wada jir ay wada noolaadaan, horumarkoodana ay ka shaqeeyaan. Sidoo kale madasha waxaa lagu soo bandhigay.
Laakiin Dr. Aweys, in la heshiiyo iyo in mekanism lagu heshiiyo la helo waa muhiim, markasta waa la sheegaa. Ma la yidhi waxaa loo baahan yahay qodobada kuwaas iyo kuwaas iyo kuwaas ah in la qabto si ay dadka u heshiiyaan?
Runtii qodobadaas oo fara badan, talooyin aad fara badan baa kasoo baxay oo ka mid tahay dadku inay runtii u laabtaan maaragtay dhaqankii islaamka ahaa oo nabadda ahaa, manaahij islaamiyana runtii lagu soo dabaalo oo dadka Soomaaliyeed maadaama islaamku uu asal yahay diinteena sharfana runtii ayna faraysay in maaragtay nabad iyo wada noolaansho la sameeyo, dhaqankaas ku salaysan diinta islaamkana kor loo qaado. Talooyinka meesha kasoo baxay ka mid ahayd siyaasiyiinta ama hogaamiyeyaasha Soomaalidu inay iska dhigaan ka shaqeynta danahooda oo runtii danta caamka laga wada shaqeeyo, dadka Soomaalida laisku soo dhaweeyo door muhiimana ay qaataan. Waxaa lasla soo qaatay in runtii hay-adaha maaragtay fulinta oo ay ka mid tahay hay-adda cadaaladda iyo maaragtay hay-adaha kale ee amniga ka shaqeeya runtii ay kor loo qaado karaankooda si ay maaragtay awood buuxda la wareegaan arrimahan la xiriira dhibaatooyinka khilaafaadka soo laablaabtay oo amniga la xiriira. Waxaa kaloo lasoo qaaday in dadka Soomaaliyeed si cadaalad ah ay qayb uga noqdaan meel kasta ay joogaan dhammaystirka hanaanka dowladnimada Soomaaliya, qaybna ay ka noqdaan dowladdiska iyo kaqeybgalka siyaasadda iyo arrimaha kale ee runtii fursad siinaya inay dadka kale oo dhaqaalaha la falgelaya ay qayb ka noqdaan oo si siman oo cadaalad ah ay uga hirgalaan oo ka shaqeeyaan, kaalin muglan ay ka qaataan. Waxaa kaloo laysla soo qaaday in dhibaatooyinka fara badan oo ka imaanayo bannaanka hadda ay jirto khataro waaweyn oo bannaanka ka imaanaysa, muhiimna ay tahay dadka Soomaaliyeed markasta ay joogaan inay waxaa laysku hayo la iska dhiga dhinac oo loo midoobo khatarahaas maaragtay laga hortago.
Waa tahay waxaad soo hadal qaaday in qeyb ay ka tahay in khataraha deegaanada Soomaalida iminka kusoo socda laga wada hadlo laga midoobo. Waxa aad ujeedaabaan filaya heshiiska is-afqarad ee Ethiopia iyo Somaliland, maxaa laga yidhi arrinkan?
macadka horta madashu waxaa lagu soo bandhigay daraasad hadda macadku daabacay maalmihii lasoo dhaafay oo la xiriirta heshiiskaas runtii aan sharciga ahayn oo dowladda Ethiopia oo aan dariskan ahay iyo maamulka Somaliland ay wadagaareen oo ka tirsan Soomaaliya. Runtiina waxaad warqadaasi ku xusnaa damaca Ethiopia ay ka rabtay dhulka Soomaalida waqti fog taariikh ahaan dib marka loo milicsado, iyo runtii marar badan Ethiopia isku dayday inay dhulka Soomaalida kala qaybiso oo dhulkoodana ay qayb qaadato. Waxaa kaloo la xusay inay muhiim tahay in maaragtay dowladdu ay sii wado dadaalada hadda ay wado ah in siyaasiyad iyo qaar runtii wadamada kale caalamka la kaashanayo oo dowladda xukuumadda hadda jirta ay runtii tallaabooyin muhiima qaaday horena loo sii wado.
Haddiise idinku aada u aragtaan khatar ee isheshiiskan is-afgarad ee Ethiopia iyo Somaliland, Somalilandna ay u aragto iyadu horumar ama waxay doonayso, daraasadiinnu saameyn ma ku yeelanaysaa qolada heshiiska saxeixday ee reer Somaliland?
Somaliland iyo maamulka Somaliland waa maamul ka tirsan dalka Soomaaliya, wadahadallaa socday haddaad la socotid sanadkii lasoo dhaafay dhammaadkiisa madaxweynaha dowladda federaalka iyo madaxweynaha Somaliland Jabuuti bay ku wada hadleen in dib loo furo wadahadalladii, dadaalaha socda in laga heshiiyo maaragtay waxyaalaha iyo tabashooyinka ay qabaan Somaliland oo runtii gobolkaasi dib loogu soo laabto lana xoojiyo midnimada iyo wadajirka ummadda Soomaaliyeed. Warqaduna way xustay inay runtii dadka Somaliland jooga oo waxgaradka oo aqoonyahanka oo siyaasiyiinta leh inay kasoo kordhistaan heshiiska sharci darrada ah, runtiina dadka Somaliland ayagu ay dhulkooda difaacdaan oo qayb ka noqdaan dadaalka ay dowladda federaalka hadda wado oo runtii looga hortegayo khataraha baraanka imaanayo ay kamid tahay dalka Ethiopia kusoo xadgudbay midnimada iyo madax banaanida dalka Soomaaliya.
Somaliland iyagu ma ay sheegeen inay dhul Ethiopia siiyeen, laakiin inay dhul ka kareeyeen ayay sheegeen. Haddii aynu ka gudubno sida aynu ka warqabno, madaxda Soomaaliya waxay awoodda saartay gobolka iyo caalamkaba inay kala hadasho diidmada heshiiskan is-afgarad. Qaabka ay dowladda Soomaaliya u wajahday arrinkan, sidee ayuu ula muuqday khuburadii kulankan isugu timi?
Runtii khubrada iyo dadka meesha ka hadlayay waxay bogaadiyeen iyo runtii daraasadda aan soo saarnayba in dadaalada ay dowladda federaalka wado la sii wado, in lagu garab istaago dowladda Soomaaliya inay difaacdo dhulkeeda haddii ay Ethiopia isku dayda inay qaab oo ficil arrintaasi u bedeshana haddaysan ka laaban, in runtii loo midoobo maaragtay gardaradaas Ethiopia ka imaanaysa.
Waa tahay waxa tiri Somaliland waxa ay ka mid tahay Soomaaliya beesha caalamku Somaliland ma ay aqoonsan, laakiin haddana waxayaduna cad inaanay iminka dowladda Soomaaliya aanay Somaliland aanay ka talin. Haddii heshiiskan ay dowladda Soomaaliya ay saxiixi lahayd, macahadka Heritage ma soo dhaweyn lahaa?
Ma soo runtii mar walba waxaa muhiima macadkuna u taagan yahay ilaalinta iyo dabcan waa macad cilmi baaris aragtiyo dowladda macadka ma tirsana si objective ah oo runtii baan waxa gudaha dadka Soomaalida ka jira aan maaragtay uga aragti bixinaa oo qaab cilmi baaris ugu soo bandhignaa. Laakiin markay timaado waxaa banaanka imaanaya in macadkii dadka Soomaaliyeed ba ay meel ugu soo wadeen horjeestaan weeye. Heshiiska la gelayo oo banaanka lagu gelayo waxaa iskale maadaama ay heshiis caalami tahay dowladda federaalka iskale, haddii uu gaab iska jira iyo taxliilintiisa iyo maaragtay dulduleelo uu lahaan karana.
Marka Dr. Aweyso, haddii heshiiskaas ay dowladda federaalka Soomaaliya ay saxiixi lahayd, Soomaaliland ma ka hirgeli lahaa ayay kula tahay, maadaama waa tiri Soomaaliya ba saxiixi karta?
Hadda muhiimadda ugu weyn ma ahan Somaliland iyo Soomaaliya, shee muhiimadda ugu weyn waxaa weeye dadka Soomaaliya wax kala qaybinaya oo banaanka imaanaya oo dhulkooda qaadanaya meel lagu soo wada jeesto. Somaliland waxaa dowladda uga socda wadahadal, waxaa dib loogu heshiiyey in lasu yimaado oo miiska wadahadalka la yimaado, waxyaalaha tabashooyinka jirana la xaliyo oo dadka Soomaaliyeed gudahooda iska xaliyaan. Tabashooyin runtii 30 sano soo socotay weeye, marka dowladda iyo waxaa laga rabaa maamulka Somaliland arrintaas inay ka wada fariistaan oo masiirka Soomaaliland ay ku xiran tahay. somaliland lama aqoonsana waxaa loo aqoonsanya inay tahay maamul ka mid ah soomaaliya arrinta ethiopia heshiita heshiiska ay la gelisay dowladda federaalkana hadda dowladda federaalka mas-uul ka ah waddankan waa la dhaliili karaa heshiis kastoo ay gasho waa la tahliilin karaa aragtiya iyo fikrada kala duwanna waa laga soo saari karaa hadday waqtigeeda timaado laakiin hadda waxaa ugu muhiimsan waxaa weeye in ethiopia ay kusoo xadgudubtay madax banaanida soomaaliya heshiis noocaasna aysan la geli karin maamul ka tirsan maamulada ka jira soomaaliya
waa tahay ra'yiga ka duwan ayay qabaan qoladii heshiiska saxeixday laakiin halkaa u dhaafi mayno ma ku muuqataa in ay iyada lafteeduna muhiim ahayd in madaxda soomaaliya ay soomaaliland la hadasho
waa muhiim weeye wadahadaladu waa bilowdeen jabuuti baa bishii december 2023 dib loo furay runtii taasna waxaa ku mahadsan dowladda jabuuti oo marti gelisay oo marba isku soo dhoweyneysa wadahadaladaasaa la rabaa in la dhiirigeliyo in miiska lagu soo wada laabto
dr aweys iga raali ahow waxaan ka hadlayaa iminka arrinkan ugu dambeeyey xaalka weyn uu ka abuurmay
dowladda dadaaladaasi way wadaa in somaliland taashada iyo waxay qabtana laxali arrintan laga laabto dowladda positionkeeduna waa cad yahay dadka meesha kasoo qayb gala aragtiyoodana way caddayd arrintaas sharci dharay ahayd in laga laabto oo miiska wadahadalka somaliland kusoo laabato la wada hadlo
aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay dr aweys
aad iyo aad mahadsantaha
intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkeenii martida microfoneka toddobaadkana waxaa inoogu marti ahaa dr aweys cabdulaahi oo ah agaasime ku-xigeenka machadka heritage tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington waxaana soo jeedinaysaa caashi ibraahim aadan
mar kale iyo kulan wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka caweyska washington oo caawa marti igu yahay fanaanka maxamed cabdulaahi isaaq oo ku magac dheer galleyr galleyr waa fanaan qaada heeso ka tarjuma wacyiga guud ee bulshada islamarkaana sameeya tixo uu bulshada kula hadlayo iyo kuwo kale caawa ayuu fanaan galleyr qayb ka mid ah fankiisa noogu soo bandhigaya barnaamijkan caweyska washington faraxsanah marka ugu horeysa in barnaamijkan caweyska washington aad caawa igala qaybgalaysid soo dhawow bal dhegeystayaasha isbar galleyr waa nin noocee waa qof ma
galleyr waa nin dhalinyaro ah oo fanaan ah berigiis horan in sports iska ahaan jiray mararka qaarkoodna macnihii waxa isku badaya inuu dhaliyo magar galleyr waa ninkaa
waayahay galleyr mar kale kusoo dhawow bal barnaamijka caweyska washington iyo ka warqabkaaga ma dhegeysataa barnaamijka caweyska
aadaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa wallahi barnaamijku waxyaaba badan baan ka dhegeystaa, laakiin aad waxaan ufahansayaa fanka iyo suugaanta. Markii aad talaaliinta hore wareysanaysaan dadkii hore malihiibay fanku soo barbaariyey.
Waayahay, soo dhawow, waayahay, soo dhawow. Nin dhalinyaraa tahay, heesaha aad qaado ma adigaa sameeyey mise waa lagu sameeyey?
Heesaha malihiibay qaar aan sameeyeyna waa jirtaa, waa ay jiraan, kuwa illa ii sameeyeyna waa ay jiraan, ma gartay?
Waa gartay. Marka kuwa adiga aad samaysay maxaa ku salaysaa? Ma dhalinyaradaad ku salaysaa? Ma wacyiga guudaad ku salaysaa? Heesahaagu maxay ka hadlaan inta badan?
Wallahi de hantid, horta waxaan ka sameeyaa marka wax samaynahayo waxaa la iskama samayn karo ilaa kiso aad hesho mooyaa. Wacyiga guud baa inta badan ka sameeya, waayo fanka malihii Soomaaliyeed waa meesha bulshada laga xago. Inkastoo hadda malihiidii dowlad jabkii markii uu nagu dhacay wax walba ay burbureen, oo malihiidii suudaantii iyo fankii oo dhinac xun loo adeegsaday. Inkastoo malihii fanka Soomaaliyeed malihiidii markiisa hore iyo suugaanta Soomaaliyeed bulshada malihiidii lagu hogaamiyo oo malihii dhanka wanaagsan wax loogu sheegi jiray, haddase dowlad jabkii markii uu nagu dhacay malihiidii dhinac xumaa iyo waxyaaba badan loo adeegsaday, iyo dad malihiidii aana u ahaynba malihiidii aana malihiidii wixii aana u lahayn
wayha bal waxaad noo soo qabataa heesaha aad qaado bal tan kugu caansana dadku aadka u jecel yahay noo soo qabo
heesaha aan sameeyo waa ay badan yihiin hata yeeshee laakiin heeskii ugu dambeysay ayay baan kuu soo dayn doonaa waxaa la yidhaahdaa xakamo waxaan ka sameeyey qisaan ka sameeyey waayo muddooyinka dambe burburkiisu u dhacay iyo reeraha kala fogaashaha iyo waxyaabaha badan awgood reerihii soomaaliyeed mushkilooyini fara badan baa ka dhacay ma gartay marka waxaan ka sameeyey mushkiladaha reerahan oo waana qisa kulay hadda kuuma dhamaystiri karo laakiin ayo suugaan ahaan aan kuu soo deynhayaa waxaa la yidhahdaa xakamo waxayna ka hadlaysaa waa waaniyo waxsheeq waa heeskii ugu dambeeyey oon sameeyey laxankeeda iyo ereyadeeda waanaa iska leh noloshadii naftayda iska iyo dareenkiyo xasuusamaan ka taalay caskaan jeclaayo biilo wadaagtaan umaquuri ashan adiga ku xalan ila kalena aan ragin xana laguma jiido lama dhaafsha xawdi serenabadi taaliyo xariirbaha la siisha nolosho naxad ka arkayo rajo iyo xasarad badan xalku kuma yimaade xakamee naftaadu igada xadidiyada
noloshuna xakaariyo xujo iyo xasarad badan xalku kuma yimaade xakamee naftaadu igada xadgudubyada
marka heestan heestan waxaad sheegtay inay tahay heestaadii ugu dambeysay ka hadlaysay xilidan dambe iyo qoysaska marka ma qiso dhabaad ku salaysay mise si guud waxyaabaha bulshada ka dhexdhacaa intaad yaro dhuuxdhuuxdaad ka samaysay
wallaahi qiso dhaba weli xanuun badan ayaa ka sameeyey hasa yeeshee laakiin waa dawladeedii waa la helay markii la sameeyaa dawladeedii la helay ma garan
haya qisada wax ma ka taaban kartaa in yar
qisadu hadda macnihii qisadu waqti kale amaan ka sheekeeyaa hadda dawladeedi waa la helay waa lalaa gudbay
ma markii heesta la qaaday bay xallisantay mise iskeed bay isaga xallisantay oo dawadii la helay
heeska dawadiiba heesku noqdo waayo heesku waxay ka hadlaysaa mushkilaya iyo manihi wax waa waane iyo waxshee manihi ciddii loo sameeyey fariinta waa ay gaartay waa ina ku dawooday
waayahay bal heestaas iyadoo muusigii saaran yahay baan qadar ka dhagaysanaynaa intaasaan ugu gudbaynaa heestaasi xakamo oo sidaad sheegtay ilaahay ku daweeyey ujeedadii laga lahaa qisadii laga sameeyey marka balse guud nin dhallinyaraa tahay dhallinyarada iyo jacaylkana waa la isxijiyaa adigoo nin dhallinyaro ah haddii lagu yidhaahdo balqeex ama sharax ama sifo ka bixi jacayl maxaad jacayl ku sifayn lahayd
wallaahi jacaylku sakaraaba horey u qeexay jacaylku waa wax wanaagsan ma garatay waa macaan am waa qaraar hadba siduu kuusoo maray haka hore aan jiri mota awaalin horaa tiri jacaylku laakiin macnihi dee haddii waxaan ku qeexi karaa aniga jacaylku waa wax wanaagsan oo horumar ah iyo nolol waa haddii dhanka wanaagsan laga istaago
haye sida saalax qaasin uu yidhi waa macaan ama qaraar hadba siduu kuusoo maro
marka
marka uu macaan yahay siduu u egyahay
wallahi dee marka uu macaan yahay wax lagu qiyaasi karo malay marka uu qaraar yahayna aad buu u xanuun badan yahay kolay dooyaawahii dooyaawuhu soo maray waay wax badan bay ka garan karaan kolay aniga qayb inaan ka aano marayn dee
dadka uu soo maray
inkastoo aan ku guuleystay inkastoo aan ku guuleystay oo alxamdulilah mirihiisiina aan hayo
haye ma mid qaraar baa ku soo maray mise mid macaan mise isagoo musho kaloo isku dar ah
wallahi mid macaan baa soo maray dee duri adduun mushkilada kama dhamaato laakiin alxamdulilah maanta mirihiisii waan hayaa oo awlaadisiiba bay ii joogto
maasha allah marka jacaylkii macaanaa dhinacaasuu kula aaday oo mirihiisi baad hesho hadda aad muudsanaysaa
ahay marka waa dhacdaa mararka qaarkood adduun mashkuul kama dhalaato mararka qaarkood uu si qaraaraanahayaa laakiin alxamdulilah ugu dambeyn waa macaan yahay
haddii ilaahay kuu maceeyo
mirahoodii wadaad hesho waad haysaa macaankoodii
waaye waaye waxaad sheegtay inuu isagu kusoo maray si guud baad nooga baxday laakiin markaad aragto dhallinyarada iyo jacaylka iyo sida ay isu hayaan iyadan maxaa ku sifeyn lahayd
wallaahi sugaan aan ka jiraya waxay ahayd dhallinyarada jacaylka macnihi dee hadda muddooyinkan damba waxaan leeyahay jacaylku ka hor intaada wax jeclaan in la tabcadaa ka horeyso
in la tabcado
ma garas
maxaa ula jeedaa
jacaylku wuxuu u baahan yahay dee macnihi dee jacaylku haddii uu samaysmo wax wuxuu u baahan yahay lagu hayo
shidaal
waxyaabaha lagu hayn karana waxaa u badan dhaqaalaha
dhaqaalahay oo shidaalkii jacaylka ah socodsiinayay
ha barbi ha ma garatay
haddii dhaqaale la waayo maxaa dhacaya
wallaahi dee mushkiladihiisu way iska badan yihiin bay cid adkaysi badan baa ka bixi karto aada u adkaysi badan labada dhinac baa ka bixi karto hase yeeshee laakiin inta badan soomaalida jacaylkeedu wuxuu la burburaa dhaqaale darre awgeed
waa gartay marka jacaylka iyo dhaqaalaha uu isku xiraya had leedahay jacayl aan dhaqaale lahayn maba jiri karaba
aad uma badno wuu jiri karaa laakiin aad uma badno marka waxaan leeyahay macnihi intaada jacayl samayn ka hor waa inaad macnihii dee tacab la imaadaa jacaylkii aad samaysay aad u hanato
waxaad isoo xasuusisay galeyro adaa ku watee kolleyba haddaad fanaan tahay heesana qaado kuwana aad samayso heesihii hore loo qaadana kolley qaarkood waad haysaa hees la yidhaahdo caashaqa habaayicin oo ay wada qaadaan magool iyo allahu naxariistee xasan aadan samater
xasan aadan
ma ogtahay curyaankuba caga looma waayin ceenka waxa loo yiri kuwa cararaya ladan markuu xasan aadan lahaa
inay ku cimri qaataan
markay magool ku jawaabayso waa soo koobayaa adigoo aan cuud dhaqan caashaqan ku taabtaan cudurdaar u yeelay ceeb kale miyaan dhigay marka tii aad xoojinaysaa maanta marka heestaad ka samayso maxay ahayd
waxaan ka sameeyey maasa ayaan ka sameeyey qabkay u dhacaysana maxay ahayd qofka jacaylku macnihiidi waa nolol la samaynahayo oo mustaqbal ah dog oo guur ah asalka meesha u dambeeya de waa guur iyo macnihiidi awlaad iyo waxaad doonayso de reer wanaagso oo aad ku degto waxaad doonayso marka waxay ahayd waxaa hanashada gayaankii hami guur markuu yahay hanashada gayaan iyo hami guur markay tahay had baa hebela raaco hormarkay rabeen iyo hayaankoodii gabay oo ka habsaamay dunidee halma kuu dardaarma hantiila idu waa dhibe adigoon haleeli iyo horweyn geela iyo maal labadaa midkood hayn dumar lama haweystee inta aadan hullin baa loo soo humhumiya haddii kala hantaaqiyo horora aan iskabaniyo hubunka iyo waxyeelada hoy intaad u noqotaa halaq iyo abeesiyo haadiyo waraabuu hilibkaada cunayaan haasaawo dumar iyo hami guur markay tahay hoose lalama boodee inta aad la hoyanbaa halka ay ku adabtiyo hanaankii iyo garaadkii iyo hooyadeedna raajaa hiddaheedna guudiyo farsamaanta diinta iyo dhaqankeena hodanka ah anigoon hareer marin hilbahaagu inan yaho habeen bay horseedii hiilkaaga baahda marka waxaan ka sameeyey intaadan guursan ka hor waxyaabaha lagaaga baahan yahay
dhalinyarada guurdoonkaad kula hadlaysay miya
dhalinyarada guurdoonkaad kula hadlaya
oo ragii dumarba leh laakiin
waxaoo
dumarkana ma waxaad lahayd adinkuna wax tabcada haddaad rabtaan jaceylkiina inuu meel maro
maya maya anagu dad islaamaan ahaydana soomaali ah dumarku macnihiidi xuquuq bay leeyihiin xuquuqda dumarku ay leeyihiin waa macnihiidi waa inay awlaadda iyo uwadka ay koris gurigana ay joogta
in la kafaalo qaadaa
tacabku waxaa laga rabo tacabku marku waxa laga rabo waa ragga
markaa saa lahayd
inay xolato xaq bay u leedahay cidda ay guursanayso iyo cidda wax la wadaagayso xaq bay u leedahay laakiinse tacab markuu yimaado waxaa laga rabaa
galeer marka aad sidaas leedahay intaada wax jeclaan ka hor wax tabco marka aad leedahay ma wax runoo kuu muuqday ama qisooyin dhabood aragtay oo adiguba kusoo maray amaad goobjoog u ahayd aad ka samaynaysa mise ra'yiga guud aad qabtaa sidaasa
wax dhaboo ii muuqday baan ka sameeyey ma garatay dhacdooyin aan arkahay oo macnihi goobjoog baan ka ahaa inta badan
jacaylo badan oo dhaqaale la-aan la burburay
ahay waa sidaayba waa mushkiladda ugu badan ee macnihii dee wax walbo markii jacaylka waa la samayn karaa laakiinse hanashada waxyaabaha wax lagu hanto dhaqaalaha kowka furaha nolosha waa dhaqaalaha
waaya waxaan rabaa marka inaan ka gudubno heesaha kale aad samaysay ee adiga sida gaarka ah aad u dareento ama aad u jeceshahay macnaha kuu leh dabcan dhammaantood macnay kuu leeyihiin laakiin kuwa adiga sida gaarka a kuusoo jiita ee heesahaga ka mid ah
lahada hees hadda aan sameeyey oo macnihii laxankeeda aan daydayahay oo ilici aan ku aaminan ahay ayaa jirto waxaan u sameeyey gabar yaroon dhalay ayaan u sameeyey macnihii dareen waa dareen gooni ah yay igu lahayd markaan sameynayay maaqaan dareenkayga aad buu u bedelmay kulii kama sheekeyn karo marka eeska waxaa la weli ma aysa soo bixin waa ay dheer tahay waa maansa dheer kulli hees inaan ka dhigan rabaa laxankeedii baan daydayahayaa inkastoo anigana aan sameeyo dad kalena aan mihii la raadinayo wuxuuna sidooda waxay ku wanaagsan yihiin booskood inala dhigo inta badan gabar yaroo aan dhalay baan u sameeyey oo rumaan la yidhaahdo marka waxay u bilaabanaysaa sidatan inkastood agtaydiiyo meel aan kaa ilaashiya afrikaba ka dheer tahay waayo gabadheyda waan kala sugay yurub iyo waxaan joognay waxaan kala joognay afrika inkastood agtaydiyo meel aan kaa ilaashiya afrikaba ka dheer tahay ilantii aan dhalayay umul iyo xanuun baan aawadaa dareema waase amar ilaahay ururada dhacaysiyo umuurtiya dhibaatadan aqalkeeni daashaday eesku arrimo badan buu yuhugsan yahay marka gabadhaa macnihii dee yaan la hadlahayaa marka aniga allagoo ogsoonyo way idlaali doontaa ilayskii naftaydaay ayaantii aad dhalataa farxad laygu onkayoo iska waxaan u jecelahay aabba adiga weeyaan aroortiiyo habeenkiina adaan kuu duceeyaa inkastoo adduunyadan bejkan waay bejka markaan samaynahayo waa bejka macnihii dee dareen gooni igu dhaliyay oo macnihii dee xataa imin aan xakadeyn waayba ay soo dhaafay ilaa musqul aan la galo dadku si aysan ii dareemin.
Wadla dhuumatay waad istiilaysaa miya ragga soomaalida stiilkaasa lagu ogeyse adkaynta inay ilmada qarsadaan?
Waxay ahayd inkastoo adduunyadan itirooyin baasi ay eeba badan tahay ilxun kuma arkayse udgoon hooyada iyo eebban kugu amaansaday udgoon hooyada iyo eebban kugu amaansaday ana ulasheedeedii iyo uurnubeen kalgacalkan la eedaadayaayo ubadkii dhaqaaqaba adigaan ku moodo indhahaan la raaca adiguna haboonay urade haboon waxaa la yidhahdaa aniga xaaskayga adiguna haboonay uradeena ugudka darxumada ka eego sharcigii iyo axkaamtii iyo aqoontiiyo kitaabki sharcigii iyo axkaamtii iyo aqoontii iyo kitaabkii ku arari islaamnimo adiguna ugaasay aan kula dardaarne dhaqankii iyo asluubtii aan ku dhaadanayniyo sharaftaada aabooy weligaaba iido dhinacyo badan bay taabanaysaa marka bal inaa hadda sii fafaahiyo fafaahinteeda kolley mar unbay dhici doontaa hadduu alla idmo laakiinse wixii aan sameynaya heeskii ila xanuun badnaa heeskaasu ahaa
oobreynka
gooniga igu dhaliyeen
sida ka muuqata gabadhaada way kaa fog tahay meel adiga kaa fogeyna ku dhalatay sidaan qiyaasahay marka fariintaasaad isku daweynayso isku yar qaboojinaysay
aad iyo aad
waa gartay marka ugu dambeyntii galeer dhalinyaro badanaa ku dhegeysanaysa oo kugu sheeko ah oo sheekooyinka adiga ku soo maray iyo kuwa haddaba aad ku haysta ama aad ku jirto kuwo lamida ku jira maxaa fariin u dir lahayd?
Waxaan dhihinaa waqtu waa bulshadii indhaheedi waxaan dhihinaa wanaagga ummadda iyo in laga shaqeeyo iyo dalka intaba waxyaabaha xumaantana aad iskaga dhowro.
Waa gartay marka toddobaadkan waxaa lagu jiraa toddobaadkii 8 Maarso maalintii haween weynaha adduunka. Hooyaa ku dhashay waa haween, gabar baad hadda aad tix u tirinaysay oo aad dhashay waa haween, iyadana hooyaa dhashay way kula dhalatay. Maxaad ku leedahay haween weynaha adduunka meel kastay joogaan, gaar ahaan kuwa soomaalida ee waalidka ay kowka yihiin?
Hadda kor baan macnihii waxaan ka yarasabay haweenka maasa yar oo gaaban oo nigidii haween aada loo xumaynahayo markaan arkay de oo raggu waa isku dhadaban yahayo de mnihi gabar yaroo aada u cabanahayo oo mnihide aada logu dayacay logu dacsiyey maraan arkay baan waxyaakayaayiri
haye
marka marka mnihide dumarkaan ka yara sameeyey oo mnihide dumarku mnihi waxaan leyay marna hooyada marna waa walaashaa marna mnihii waa mid aad dhashay ma garatay mar walba hana hala wanaajiyo
ablaha soomaaliyeed ragoo waa lama huraan mar waa harac iyo qabow hooskooda lagu gamaa mar waa hanti iyo macaan igsiga nolosheenna iyo horseed weeyaan la hubo mar waa hooy iyo udgoon ilowga naftaada iyo haraadkay kaa bashaan mar waa haldhaada dhashiyo hagaagsan walaalaha hareeraha kaa socdo uqiyo kaa dhowra cadow mar waa hooyadaa macaan dhib iyo howl kula marto haliyeeyadii noo kiciya hanadada haatanba muraadada nuujisay hablaha soomaaliyeed tungiyo halis yaan labadin hablaha soomaaliyeed tungiyo halis yaan labadin waxaan ka sameeyey hablaha ayaan ka sameeyey marka waxaan arkay rag macnihidee fara badan oo noocyo kala duwan laho gabdhaha macnihidee social mediaha aada ugu jijiidaya inta ay soo xumeeyeen marka intatan ayaan ka iri.
Aada baad u mahadsantaa. Ugu dambeyntii marka heesta ugu dambeysa aad usoo qabanayso dhegeystayaashaada iyo guud ahaan dhegeystayaasha ku xiran caweyska?
Waxaan usoo qabanayaa heesta la yiraahdo heesta waxaan usoo qabanayaa waxaan gabar yahay jacayl la yiraahdo waxaa samaysay gabar abwaanad ah oo la yiraahdo Xalwo Bulxancali oo ruxeer reer Nairobi ah oo aada baan uga salaamayaa meeshan ayadana laxanku waxaa ku laray wada noole maxamed sheekh cabdullaahi wada noole ustaada la yihahda ayaa ku laray codkuna waa aniga muusiga waxaa garaacayo iyo saaxiibo aan ahayo xasan cujeeri cajibi la yihaahdo marka heeskaasaan ugu soo gabagabaynayaa waxayna u bilaabanaysaa sidatan maxaa gabar yahay jacay arta igodoomiyo intuu kuli joogi baday iyan kii kaga haray
بحن جمع وايكي وبدأوا يقدر تليون أصوه عنك أغدو أي مدرسي
aad baad u mahadsantahay galeer oo ku salaamay mar kale waana ku mahadsantahay in barnaamijka caweyska Washington aad caawa aad naga qayb gashay
sorry walaashay
intaas ayaan dhigaystayaal ku soo koobaya barnaamijka caweyska Washington ee toddobaadkan oo martii igu ahaa fanaanka Maxamed Cabdullaah Isaaq oo ku magac dheer galeer barnaamijkana waxaan ku soo xiraya heestan uu qaadayo fanaanka galeer intaan mar kale hawada ku kulmayno waa Caashi Ibrahim Aadan oo idin la sidaasiyo nabadgelyo
ka Washington ayaa degsanaysan halkaad oo naga socotaan dhigistiyaal waa Washington hadii aan idin xusuusiyo qodobadii warka uu door corona dalka Sweden ayaa waxa uu sheegay maanta in uu dib u bilaabayo gargaarkii uu siin jiray hay'adda gargaarka qaramada midoobay u qaabilsan Falastiiniinta ee UNRWA iyadoo uu bixinayo lacag dhan $20 million oo dollar kadib markii uu helay damaanada hubin dheeraad ah oo ku saabsan kharashaadka hay-adda iyo shaqaalaheeda si la mid ah dalal kale oo dhowr ayaa dalka Sweden waxa uu hakiyay gargaarkii uu siin jiray hay-addaasi bishii Oktoobar kadib markii Israa'iil ay ku eedeysay hay-adda in 10 ka mid ah shaqaalaheeda ay ku lug lahaayeen weerarkii Hamas 7-dii Oktoobar haatanna ku soo dhawaada heestan ay ku luqeynayso fanaanada Kinjama idaacaddeenna waa nagintaas anoo Ibrahim Xasan Daamduriye waxaan idin leeyahay nabadgelyo
اللي جوا عم باهي استاقي حالكي نور ان شاء الله